Skvelé, altánok stojí. Toto sa mi raz vráti.
Zoberte si spotrebný úver na čokoľvek a raz sa to vráti aj vám. Je výhodné dostať jednu splátku späť a je smart zobrať si úver rovno cez apku. ČSOB. Každý deň smart. Viac o podmienkach na ČSOB.sk.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, opäť ste podľa mňa dobre naladení, lebo je piatok, ak to počúvate naozaj úplne že v premiére. A chceme tú exkluzivitu toho Fan Rádia naozaj vyzdvihnúť, lebo možno to počúvať ako podcast, kdekoľvek počúvate podcasty, už vlastne expo. Ale toto, čo my vykreujeme za tých 60 minút spoločne s Adelou, má vlastne Fan Rádio ako exkluzívne možnosť to vždy odpremierovať v piatok o 5. Vítaj.
Ahoj, to som si nikdy vlastne takto neuvedomila. Ja toľko exkluzivitou som teraz. Ovenčená, že sa mi to úplne ťažko zvláda. Chvíľku som ťa aj nepočúvala, lebo som pracovala dnes so strúhakom na sír. Ty keď strúhaš čokoľvek na strúhaku, aj ty si ostrúhaš 3 prsty minimálne.
Niekedy áno, no, ako je to je, vieš, ako čo robí so strúhadlom nevidiaci, vieš?
Viem.
Vieš. Blbosť. OK, dobre. Dobre, blbosť. Je to použiteľ. Chystám si stand-up.
Výborne, ale choď touto cestou, to sa mi páči.
Je to OK?
Počkaj, vieš čo? A že keby si chcel natočiť klip z 90-tych rokov, tak ho natočíš práve v strúhadle na sír vnútri. Vieš, tam to vyzerá ako každý klip Justina Timberlake.
Aha, OK, tým, dobre.
Tým z roku 2000.
Dobre, alebo dáš Indulonu na objektív a máš akože Jakubisko efekt.
Máš Jakubisko.
OK.
Dobre. Mm-hmm. Takže takto si chystáme my stand-up takzvanou vylúčovacou metódou, lebo nič z tohto by tam byť nemalo. My sa budeme rozprávať s človekom, ktorý sa stand-upu venuje. Je aj takým členom akože zo skupenia. Ja keby že ním robiť stand-upy, tak neviem, ktoré si vyberiem.
Máš... No tak ako silné reči sú najsilnejšie.
Áno, to sú najsilnejšie reči?
No nie sú zase, akože, aby zase Gordulič teda akože si nemastil pupek, že wow. Aha. Ale je to podľa mňa 20 rokov silné reči podľa mňa fungujú. Ja, že to už je niečo, to už je niečo.
A ten slovenský stand-up, niektorí ľudia nad tým tak akože ohrňajú nos a neviem čo, ale ja mám pocit, a to ja som naozaj neodborník, že sa to zlepšuje.
No určite, áno, určite. Určite sa to zlepšuje a strašne sa mi páči, že vlastne sa objavujú nové a nové tváre. Vieš, že niekto to vyskúša a vlastne už možno do roka je súčasťou proste nejakého zoskupenia, napríklad aj silných rečí. Ale toto teda nie je úplne prípad nášho hostia, ktorý tam je už stabilným členom nejaký ten rok, aby bolo jasné.
Nejaký ten rok, hej.
Tak to zistíme.
Dobre, vieš. Matej Makovický je našim hosťom, bude teda po pesničke a začneme s ním rozoberať humor, ale naozaj dopodrobná, vážne a seriózne.
No, takže vlastne, ak...
Vezmite si poznámku vyzožiť.
Akože, ak sa chcete zabaviť, tak nepočúvajte.
Presne. A keď chcete aj sa niečo dozvedieť, ani to nie. Ako naozaj, ja by som vás motivovala takto. Nemáš na to počúvať ten
rozhovor. Tak. Nechceš ísť radšej vysávať? Vieš?
A uvidíme. Áno, máme takú ambíciu mať najslabšie počúvanú časť. Uvidíme, či sa nám to podarí. Držte nám palce a Matej Makovický je tu s nami. Počúvate Fan Rádio Mateja Makovického. Vítame, ahoj, čau.
Ahojte, ja som veľmi rád, že tu môžem byť.
V tej najmenej počúvanej časti, je to OK?
Presne, to, ale to sedí ku mne. Ja som veľmi rád, že vám môžem kaziť čísla, je to čest.
Nie je na teba tlak žiaden, hej?
Áno, presne.
Že teraz sme ti dali úplne krídla.
Ja môžem iba prekvapiť.
Ale my si to aj sami vieme zariadiť, pozor, my nepotrebujeme na to hosti.
Ja viem, ja rozhodne nepochybujem o vašich schopnostiach.
Si odplašiť poslucháčov. Ty to ako robievaš, že keď chceš napríklad, že odplašiť poslucháča, alebo vieš, že teraz idem povedať niečo počas toho stand-upu, že toto buď niekoho odplaši, alebo vyslovne znechutí, ale aj tak to poviem.
Ja neviem, ja sa väčšinou teším na tie momenty, lebo...
Keď to tak zaprovokuje.
To je to, že niekedy... Je to hlavne o tom, aby tí ľudia so mnou vydržali, že prvých pár sekúnd bude naozaj utrpných, kým vysvetlím, o čom hovorím, ale potom dúfam, že príde niečo ako na vyváženie. Ak nepríde, tak je to moja chyba.
A to sa ti aj stalo, že si nejak zle odhadol časopriestor?
Áno, ale nestáva sa mi často, že by som stratil tú publiku. Väčšinou kývnu hlavou, že tak dobre však.
Že fandia, že sú takí, že OK, veď to je to ťažké, nie vždy vyjde.
Ale ak predtým prídu 4 dobré vtipy a jeden nevyjde, tak mávnu rukou, povedia si, až ak je plešatý. Má utrpenia dosť v živote. Ťažké.
Ale stále si môžeš česať bradu, vieš, aj to je niečo, aj na to sú kefky. Takže ten vtip o tom strúhaku na sír nechceš použiť, lebo je znekvalitný.
Ja som zhodou okolností napísal jeden podobný, lebo mne sa to stalo.
Ty si napísal vtip?
O strúhadle.
Vieš ho povedať aj?
Áno, jasné. Okay. Totiž to, akože nie je to vidno, ale mám túto
Ostruhaný palec.
Áno, ostruhaný palec. A že ja to volám, že slovenská sabráž. Tak ako otvárajú to šampanské tou šablou, tak toto je slovenská sabráž. Že strúhaš syr alebo niečo a odfaklíš si kúsok z prsta.
Potom to hľadaš ten kúsok, alebo necháš ho tam? Že niekto to možno zje a je to v poriadku.
To je možno slaninka, akože na
myslím, haločky. Že vtedy som si varil sám, tak som si povedal, že to ide zješ. To zo mňa, vráti sa to do mňa, znie to až, ako nehovorím si to pri všetkom, ale...
nie je všetko, čo je hnedé, je cereálne.
To je zase moja myšlienka. Nie, že cereálne, jak sa to povie, celozrné.
Celozrné.
Dobre,
ale zase je to bio, je to organické, takže zase...
Okay. A keď sme hovorili o tých silných rečiach, tak ty si člen zo skupenia, že nejaký ten čas, ja som povedal pred pár minútami, takže koľko to je zhruba?
To je inak skvelá otázka, lebo sám si nie som úplne istý. Myslím, že to môže byť nejakých asi 7 rokov.
No tak to už je dosť.
S tým, že ona tá prvá fáza bola taká, že skúšobná, čo vlastne my sme začínali, tak zároveň ja, Citron Ťapák a Joe Trendy, že my sme začínali zhruba v rovnakom čase a chvíľu to bolo, že sme chodili na tie krátke vystúpenia, tie open micy, čo voláme a potom sme chodili aj vlastne po výjazdoch po Slovensku, že skúsiť si tých 10 minút, že sme sa postupne tak nejak vyliahli. Ja posledný.
Si sa posledný vyliahol. Počúvaj, ty si, a teraz ideme, dajme trošku bulvárik, ty si bol pritom, lebo napríklad Saifa bol pritom, keď preletela iskra medzi mnou a Tomášom Bezdenom. On tú iskru videl.
Ja som to videl.
A jeho otázka na to bola, čo ti...
Áno.
A ty si bol pritom, keď preletela iskra medzi Joe Trendym a Citronom?
Ja si myslím, že...
A Simonov, teda Salatovou ešte kedysi.
Akože medzi nimi troma zároveň, tam som vraj. Nebol vtedy.
No, tak preskakovala.
Ale vraj to bol veľmi divoký večer, ale nie. Rozhodne si pamätám, že medzi Simonou a Teom to akože fungovalo vždy. Uh-huh. V nejakom momente...
Si hovoríš, to už je nejaké čudné.
Sa chytili za ruky.
Ale ja som bol jeden z prvých ľudí, čo to vedel.
OK.
Lebo celkom sme dobrí kamaráti, takže...
Nebol to nejaký akože šoker, že čo vy dva, nie, čo ti šíbe?
Nie. My sme sa mali vždycky radi všetci v tých silných rečiach. To bola otázka času, že...
Niekto ju chmatne.
Kto s kým, kde skončí. Akože vravím...
Tak prepáč, je tam jedna žena a veľa chlapov. Aká bola akože tá matematika tohto uvažovania, že kto s kým, kde skončí? No, kto skončí so Simonou, nie? Či? A boli aj iné možnosti?
Neviem, či boli iné možnosti. Až tak hlboko som to neskúmal. Možno sa ťahali zapalky, ja som tam nebol. Neviem.
Okay.
Ale skončilo to tak, ako to skončilo a sme veľmi radi, že to tak
skončilo.
Ja teraz skončilo.
Tak, že zvlášť skočím k tomu, alebo ty veď aj o tom hovoríš, ty ešte stále funguješ v polyamorickom vzťahu.
Povedal by som to tak, že nejdem úplne hovoriť o nejakých svojich súkromných detailov, ale stále som... poliamorný človek a stále...
Si poliamorný
dobre,
človek.
Dobre, počkajte, ale tak no, to musíte... Sekundičku, to musíme vysvetliť, áno. Že áno. Kto to je.
Ešte čo to možno je? Lepšie pomenovanie je, že etická nemonogamia, že vlastne je to vzťah, kde jednoducho nie je to viazané iba na tých dvoch ľudí, že nie som, dajme tomu, iba ja a partnerka, ale ak chceme proste nejakým spôsobom tráviť čas s niekým iným, s inými ľuďmi, alebo tak.
Akože aj intimne?
Napríklad.
Okay.
Je to vždy na dohode, vždy na diskusii a to je možnosť, samozrejme, otvorene, keď si to vydebatujeme. A
že to strašne musíš veľa debatovať. Vieš, že, že ja som ženatý, mám to vyriešené, že toto je no go, jasné? Mm. A tu musíš debatovať.
No veď ideme o tom debatovať my a uvidíme, čo z toho bude. Chala.
No som zvedavý.
Ak debatujeme, sme tu v dobrom počte. Sú tu aj kamery, takže všetko...
Ty žiješ teda polyamorný...
Život.
Áno, spôsob áno. Života. Je to znamená, že nemáš vlastne stabilnú partnerku.
No počkaj, vysvetli to ty.
No, tak ako to je?
Povedzme to tak, že ja... partnerka, sme spolu, sme partneri, ľúbime sa.
Ste v jednej domácnosti?
To je jedno, ale
nie je to úplne dôležité. No? Ale kebyže chce ona, ja neviem, že stretla niekoho zaujímavého, alebo niekto, kto sa jej páči, stačí proste povedať a ja som s tým OK.
Pokiaľ si s tým OK?
Som s tým OK.
Lebo prepáč, ja som mala o tom, na túto tému
ona
rozhovor.
Ona to tiež mala totiž.
Ale len o tom neviem. Ale že mala som rozhovor s jednou herečkou českou, ktorá takto funguje veľmi oficiálne. Mala o tom niekoľko streamov a teraz by som vlastne chcela zastaviť všetky tie myšlienky, ktoré podľa mňa v hlave všetci majú, že je to čudné, nemôžeš byť naozaj v pohode, akože ty sa musíš stretávať s týmto, že v masívnom množstve, že naozaj si v pohode a naozaj tá tvoja partnerka v pohode a jaký je tam v tom háčik? Ako s týmto funguješ?
Je to veľmi jednoduché, akože každému, čo mu vyhovuje. Ak je niekto proste dlhodobo ženatý s jedným človekom aj s jednou ženou, nech sa páči.
Ale to nikoho netrapí, my riešime tvoj život a my potrebujeme sa na ňom vyventilovať.
Môj život?
No.
Ja sa tak nejak pozriem vždy na toho človeka, usmejem sa a v hlave mi ide, že ale mám to lepšie.
Hej.
A to si asi myslí aj ten druhý človek.
Že som spokojnejší, podľa mňa.
A ako ste sa našli, vieš, že toto je niečo, čo ste riešili na prvom rande, že počkaj, ale ja som taký akože polyamorfnogenný človek.
Polyamorfný, to sa mi tiež páči. Veľmi rýchlo to prišlo, no.
Okay.
Asi tak, že zo začiatku sme sa ako kamarátili iba, takže to viac menej prišlo normálne na rozhovor, až neskôr sme tak nejak zistili, že nejak toto možno bude aj téma.
Okay.
Mm-hmm. Okay. Ale je to extrémne individuálne.
A máte nejaký krúžok, že sa stretávate takýto polyamorfnogenný na nejaký swingers party?
Pekne sa tá otázka jednak rozpadla a zašla nejaká.
To
bola super.
Veľmi kľukatá otázka, smerujúca do nejakej rakúskej pivnice.
Ale do veselej pivnice.
Áno.
Tak.
Ale ja ako introvert nie som úplne človek, ktorý by sa účastnil takýchto skupiniek. Nie preto, že by som akože nesúhlasil s nejakými týmito ľuďmi, ale proste sú to iní ľudia.
Okay. Musíš tam veľa komunikovať, dohadovať sa, kto s kým.
Vidíš, že ja to vlastne partnerstvo, a to je moja chyba, že to vnímam ako keby len čisto cez sex. Že ty môžeš mať vo štvrtok sex s ňou a môžeš v piatok mať sex s ňou, s inou. A vlastne navzájom to nie je, že s kým si bol. A čo, zás mi to nesieš kvapavku, vieš.
No, no, čiže ty ako vnímaš vlastne ten vzťah? Že napríklad tie tvoje iné kontakty, ktoré máš, sú aj o tom, že idete len na kavičku sa porozprávať?
Ja to vnímam veľmi jednoducho, že mám akože úzky okruh ľudí okolo mňa a to sú tí, ktorých akože k sebe pustím. Mm-hmm. Nie fyzicky. Hej.
Chápem.
Ale že sú srdca. A to je vlastne pre mňa smerodajné, že keď je niekto proste naozaj blízko ku mne, tak je úplne skoro až jedno pre mňa, že či s ním mám nejaký že intimný sexuálny vzťah, alebo naozaj sme len blízki kamaráti. Vždy je to na nejakej diskusii alebo dohode.
Jasné.
No, musíš ale veľa sa dohadovať. Teda. Nedohaduješ sa viac ako my normálni, akože monogamní?
Koľko máš zdieľaných kalendárov?
No a vieš, alebo
zdieľané kalendáre sú inak veľmi akože funkčné v tomto. On ten okrídlený vtip je dokonca, že ako polyamória akože je úplne logická vec pri dnešných cenách. Proste, ak si chce človek platiť nájom, tak nepotrebuje, že jedného ďalšieho človeka, ale ďalších dvoch alebo hypotéku. Vieš? Takže rozhodne je to efektívne. Ale to je to, že vlastne my môžeme. Je tam tá možnosť, môžeme sa dohodnúť, môžeme ísť ako keby mimo. Ale, a to je veľmi základná vec, väčšinu času sa nám nechce. Je tam len tá možnosť.
Aha, OK.
No dobré, ale keď sa dohadujete, tak ja si to predstavím tak, že teraz vymyslím si, je to Petra, hej?
Tak tá hlavná, takzvaná A partnerka.
Áno, dajme tomu.
Má to takéto kategórie, že A a B, hej?
Môže mať.
Dobre, okay. Hlavná partnerka Peti, čau, ideme v piatok do kina? A ty hovoríš, nie, lebo Dagmar...
B,
hej, dohodol som sa s ňou večer na kavičku a na večeru. A možno u mňa prespí.
To už je presne na tom, že... To je ako keby pre mňa dôležitý, bližší. Zároveň aj, že kto prišiel prvý s nejakým návrhom na spoločné trávenie času. Toto je niekedy náročné. Ale vravím, mňa konkrétne sa to teraz netýka, ale môže byť. Hej. Môže byť.
Môžeme tú tému potom aj nejako uzavrieť. Ono tam asi veľa zohráva aj ego, lebo my žijeme v takých tých akože kvázi usporiadaných vzťahoch a myslíme si, že je to o láske a o nejaké morálke. Často je to ale aj o tom egu, lebo nechceme niekoho pustiť, alebo žiarlíme, alebo do toho vnášame rôzne veci, ktoré považujeme za pekné a láskyplné, ale je to často viac hra. A teraz nehovorím, že by som chcela v takomto niečom fungovať, lebo mám pocit, že to ja tak nemám, že
jasné,
to nepotrebujem.
A to je úplne v poriadku.
Ale keby som, možno, že ja s nejakým mojím egom do takého niečoho vstúpila, tak by som možno riešila otázky nejaké žiarlivosti alebo pocitu menej cennosti zrazu.
Čiže a to
si to, si to vyžaduje asi nejaký, ak to je naozaj v poriadku celé vnútorne, že to nie je nejaký únik, takže to je na pevných nohách, že si to vyžaduje nejaký nadhľad.
Určite áno. A podľa mňa ten ako kontrapunkt k tomu, čo si povedala, je, že sme proste komplexné osobnosti, každý z nás má rôzne emócie, záľuby, preferencie a tak ďalej. A je možno podľa mňa až trošku naivné sa domnievať, že jeden človek mi ako keby splní úplne všetky nejaké moje túžby v tomto. A ak mám niekoho rád a viem, že proste, ja neviem, vyhovujem tomu človeku z 80%, stále je tam tých 20, ak mi s tým môže niekto pomôcť, ja s tým nemám problém.
No dobre, čiže ale potom ja zľahka žijem v polyamorickom vzťahu, lebo napríklad si myslím, že sa často viem so Saifom lepšie zabaviť, možno ako s mojim partnerom, no. Ale môj partner nám ako dvojci fandí, že on nás má rád.
Že praje, áno.
Že praje a že to má rád, že sa... Ale ja nepotrebujem so Saifom, no nepotrebujem, akože zasúložila by som si s ním, ale neprišla ani ponuka, ani akože nejaký... Ani moment. No, čiže toto je vlastne polyamorický vzťah?
Môže byť, ak to tak nazvete, tak je to veľmi, veľmi harmonická, ja neviem, triáda, alebo trojuholník.
Ja som ani neviete o tom. Ja som tu teraz chvíľku nebol, mám sa už vyzlieť?
Vyzleč sa. Ako mne to
ešte
je,
raz mi to tak povedz. Vyzleč sa.
Musíš ostrejšie, musíš dominantnejšie.
Dajme si pesničku a aj vy sa vyzlečte, čo nás počúvate, mi jedno, kde ste, čo robíte. O tom stand-upe sa môžeme tiež porozprávať. Chceš teraz?
Lebo... Áno, ja už by som toto akože
dobre, to je na...
Vieš, akože dudlanie, vieš.
Proste...
Dudlanie.
Ľudia sa ľúbia rôznymi spôsobmi. Áno. Občas na to treba, ja neviem, nadhľad, občas na to treba mop. Poďme ďalej.
Ale čo si chcel s tými stand-upmi?
No, len ma tak...
A ináč obleč sa už.
Aha, dobre, okej.
Okay. Alebo vyrušujeme to.
Oh, hej, ja som si normálne, zase som si ho pristúpil. No. Alebo to bol, Maťo, tvoj. No, každopádne, ten stand-up. Mm-hmm. Kde sa nachádza tá scéna teraz? Lebo Adela hovorila, že sa jej páči to, že sa tu vyvíja takým akože dobrým smerom. V zmysle,
ale ja
že...
to sa hovorím ja. No,
to inak hovorím aj ja, to si myslím, že asi potvrdíš, že je tých stand-upov už dosť a sú aj dobré.
Už má na Slovensku ten stand-up veľmi dlhú tradíciu, keď si zoberieme, že to už sú roky, to už vlastne čo je nejakých 20 rokov už to bude.
Ja som to tak odhadol, že,
no, že už, no? Už naozaj, 15 rokov je to od prvých silných rečí, nie som si úplne istý, ja som veľmi zlý s číslami, podotýkam. Každopádne za tú dobu...
Preto žiješ v polyamorickom vzťahu.
Áno. Tam
traja, štyria, to
je jedno. Ja mám na to aplikácie.
No čiže ide 20 rokov, už funguje stand-up.
Dajme tomu, lebo predtým ešte pred silnými rečami boli.
Noga skrúcaný.
Nejaké, aj v kluboch boli nejaké veci.
Noga skrúcaný.
Ale aj Anders Košic v istom zmysle je to stand-up.
Jasné.
Akurát to neboli jeho autorské vtipy. Po väčšine, že to bolo zozbierané. Že proste my si píšeme tie
to musí
vtipy,
byť, to je, hej.
Nekradneme ich a nie je to tak, že niekde počujeme, tak si to požičiame. No a vyvinulo sa to, lebo jednak robia to rôzni ľudia, každý má trochu svoj štýl a tým, že no, odkúkali sme veľa z toho remesla od prevažne Angličanov, Američanov.
Ale prepáč, teda... čo sa tam vlastne dá odkúkať? Lebo neodkúkavaš fóry, to nemôžeš, ale čo sa dá odkúkať? Aká podstata, pointa toho?
Štýl, rôzne techniky.
Aké napríklad... sú techniky, no?
To samozrejme, akože nechcem ísť úplne
no,
do detailu.
No povedz nejakú jednu techniku.
Či tak... stále klesame čísla?
Áno, chceme urobiť najnepočúvanejšiu časť. Ale nie, no lebo stand-up je o tom, že pre mňa ako bežného diváka je technika, že prídeš, stojíš, prípadne sa prechádzaš a rozprávaš smiešné veci. Prestaň. Obleč sa.
No. Chcem ešte raz. Že technika, ako ideš povedať ten fór? Ako si pripravíš tých ľudí?
No a mňa zaujíma tá technika.
Cliffhanger.
Konkrétna ideš, technika, nejaká napríklad.
Napríklad sú techniky typu crowdwork, že nejak to preženiem cez obecenstvo. Alebo vlastne mám pripravené veci. Napríklad Judah Friedlander to robí, že má veľa materiálu pripraveného na nejakú tému. Tak nejak sa pýta tých ľudí a vlastne odpovedá im zhruba tým, čo má pripravené, alebo to, čo vymyslí na mieste.
Je to taká mikromágia, že a na aké číslo myslíš, ale vlastne on ťa tam dostane, aby si sám nadhodil na ten fór.
Alebo to je takéto známe proste pravidlo troch, že keď niečo vymenúvam, tak má byť jeden príklad, druhý príklad, tretí má byť prekvapivá pointa.
Jasné, to viem.
Takéto
veci... No to si vedela naozaj?
Jasné, vždy musíš mať trojčlenku. To nejak nefunguje.
Aj takéto umenie pauzy, čo už je trošku také viac
mimika, akože napríklad taký Louis C.K. to hrá celé na mimiku, to je, tak nie celé, on je pre mňa najobľúbenejší stand-up comic, ale to je výborné, akože napríklad, čo sa herectva týka, je to jedna z technik, pri ktorej si ty povedal, že čo aj na tomto musím popracovať, alebo
určite
že idem na nejaký kurz
ksichtenia
sa?
Ja s mimikou až tak problém nemám. A môj problém bol vždy, že ja som sa sústredil viac na to, že čo hovorím a menej na to, ako hovorím.
No.
Zo začiatku. Čiže to bolo možno trošku až nie že nezaživné, ale proste nemalo to toľko energie. Mm-hmm. Ako, a zase keď človek príde na pódium, má mať proste trošku tej energie, ako keby tam chcel byť, čo väčšinou chcem, ale...
Nevyzerá to tak.
Áno. Musím to dať najavo a aj zase je lepšie, keď rozprávam o niečom, čo ma štve, keď som naštvaný na to pódium, ako keď to rozprávam úplne normálnym tónom, že ja toto ma štve. Dobre,
to tak, že triky sú rôzne.
A to už súvisí s obsahom, lebo obsah by sa ťa mal nejako dotýkať, mal by to nejak teba štengrovať, aby to štengroval iných. A teraz môžeme dať dokopy rôzne témy, ktoré ťa trošku zľahka definujú. To je napríklad tá polyamória, študoval si sociológiu.
Áno, to je veľmi dôležitá vec.
Prečo to je dôležité? No?
Sociológie je človek, ktorý proste sa pozerá na ten svet okolo seba a má možnosti, že buď akože sa snaží to nejak vedecky popísať.
Pochopiť.
To sú naozaj, to sú tí extrémne dobrí sociológovia a sociologičky, ktorí robia vedu a tak.
To je Adela, lebo ona tiež študovala sociológiu.
Kulturológiu.
Nie, kulturológiu, bože. Ja som vedel, že niečo zbytočné, ale že...
Obleč sa.
Dobre.
Prepač.
No, a potom sú vlastne tí sociológovia, ktorí nie sú vedci, ako ja napríklad, lebo na to nemám, ale viem dosť z tej sociológie na to, aby som si mohol zobrať taký kyblik s popcornom a sledovať, aký ten svet okolo mňa je dysfunkčný. No, a viem super. Prečo.
Uh-huh. Ale... Aj využívaš to, čo si sa v tom štúdiu naučil pri tvorbe to, hej?
Jasné, ja tu dokonca miestami, už som to párkrát aj hovoril v konkrétnych stand-upoch, tak si môžem spraviť drobné promo, tak jasné. Na YouTube je môj špeciál Bude lepšie, ktorý sa točí okolo psychického zdravia a podobne a tam v jednom momente hovorím, normálne, že citujem alebo parafrázujem článok Christophera Leša o kultúrnom narcizme.
Čiže si edukatívny.
Áno,
edutainment robíš.
A zároveň vysvetľujem, že prečo som za to, aby malo každé dieťa troch rodičov.
Správne. Počúvaj, to by tak helflo.
Že? No, akože babka ešte.
Áno, väčšinou je to babka, ale proste moja teória je, že mama, otec a garant projektu. Že proste niekto akože mimo tohto,
pod záštitou,
ktorý
ešte dohliada na rodičov vlastne.
Ktorý sa na to dokáže pozrieť a proste...
No tak nie, ja ti dám, počuť ešte sociálka.
Ja ti dám ešte
ty. Ale sociálka nestíha. Podľa mňa, akože tých ľudí na to máme. To je to však... Koľko nás sociológov je bez roboty?
Áno, ale však ale to je celý problém, že deti máš bez papierov, bez vzdelania, hocikto, no, že najvyšší čas. No, ale, že...
ale inak najlepšie, je, najlepšie sa rodičujú nie tvoje deti, hej, že cudzie deti, tam si najväčší expert.
To je zámena rodičov.
No, zámena rodičov.
Ale tak to je zámena manželiek, to už je. OK, čiže táto sociologická stránka ti nejak v tom pomáha. Keď hovoríš o duševnom zdraví, tak ty si aj v tomto celkom otvorený, že určite, máš nejaké svoje témy, ktorými si sa, neviem, prechádzaš.
A čím si prechádzaš?
Prechádzal.
No, akože ja rozprávam o svojich depresiách, o tom, že som aj s liečbou, aj s terapiou mám svoje skúsenosti a myslím si, že to už by nemalo byť tabu dnes. Ale snažím sa to zobrať z takého akože samozrejme komického hľadiska.
Fúha, si v pohode?
Áno. A je to strašná sranda.
No, však a v konečnom dôsledku niekde akože, za tým je sranda.
Nič tak nešokovalo moje psychické zdravie, ako keď som si pozeral príbalový leták k antidepresívam. Tam je zrazu, akože miestami to skoro vyzerá ako návod.
Ako sa zabaviť?
Že nekombinujte tento liek s antibiotikom XYZ.
Skúsim to
trošku. Hold my beer.
Ale keď sa na toto pozrieme, lebo veľa ľudí o tom hovorí a sú skupiny občanov, ktorí to považujú za nejakú slabosť, že čo toto je za generáciu, každý niečo má, každý niečo berie, každý sa nejako lieči. Môj pohľad je, že toto je prvá generácia, ktorá ide do nejakej...
Ktorá to rieši s odborníkmi, ktorá ide do nejakej
pravdy a že predtým sa to neriešilo. A zlepšuje sa ti to nejako? Že si, je ten progres?
Určite áno. Je to beh na dlhú trať. Ale teraz, koncom minulého roka som mal akurát, že 7 rokov terapie za sebou. A... za tú dobu akože rozhodne, že žijem lepší život. Povedzme to tak, že som spokojnejší po všetkých stránkach. Za tých 7 rokov som okrem iného som dal výpoveď v robote, kde som robil predtým na plný úväzok. Začal som sa venovať stand-upu. Som spokojnejší.
Čiže sa to odzrkadluje v tom externom prostredí.
Určite,
to, čo sa vnútri v tebe mení.
A keď chodíš na terapiu, to koľkokrát? Že do týždňa raz? Alebo raz za mesiac? Alebo ako to je?
Ja... som prešiel ako keby na frekvenciu, že raz za 2 týždne stačilo.
OK.
Ale to je
podľa
znova,
potreby, zo začiatku je to viac.
Každý je v tomto špecifický.
A aj ťa musel niekto do toho dotlačiť, alebo si sám vedel povedať, že toto je ono,
že postačili okolnosti. Okay, to je, okay.
Že toto potrebujem.
A pamätáš si prípadne aj ten nejaký spúšťač, narážam na to, že keď som sa rozprávala so Zuzkou Smatanovou, ona o tom už otvorene tiež niekde hovorila, takže teraz nehať, že niečo cez palubu, čo by nebolo treba. Ona povedala, že jej to prišlo s tým, že ona sama začala na sebe robiť strašné tlaky v rámci výkonu, že ona si vlastne ako keby vybudovala tú depresiu, že tak urobila na seba taký pretlak, až ju to niekde akože spláchlo do úplného dna a odtiaľ sa už sama úplne vyhrábať nevedela. Ty vieš, čo bol nejaký tvoj spúšťač?
Ja viem, že zrazu som mal niečo, na čo mi záležalo, keď som začal robiť ten stand-up, začal som to skúšať, veľmi ma to bavilo a zároveň som zistil, že keď mi, ja neviem, nevyšlo vystúpenie a ktokoľvek to skúša, takých bude veľa. Tak som sa až sabotoval, že proste ma to stiahlo psychicky o mnoho hlbšie, než čokoľvek iné. A potom stačilo jedno vystúpenie v nejakom Námestove konkrétne, alebo v Ružomberku. A tým nechcem akože uražať tieto miesta, len konkrétne...
Ja mám s Námestovom podobnú skúsenosť.
To je Orava, no, vieš, to sú
ale
ako...
Ale nie, prepáčte, to vôbec tak nie je myslené.
Z Námestova mám úplne krásnu príhodu, ako sme tam boli, to bol jeden z mojich prvých stand-upov mimo Bratislavy. Čiže naozaj som začínal, bolo to v takom bare, čiže ešte aj zlý zvuk bol, aj tí ľudia už boli takí, že poriadne načatí. A skončilo vystúpenie, ja som šiel cez ľudí, som šiel na vecko a zastavil ma miestny človek, ktorý už zjavne bol asi na takom 11.
Už bol nemiestný.
Pivku alebo nejakej podobnej látke. Zastavil ma a pozrel sa na mňa a že ty, nikto nerozumel tomu, že o čom hovoríš, ale ja, hej.
To
výborne, jeden človek v Námestove.
Stačí, ale taký, čo bol odhodlaný ti to povedať, vieš, to bol ten odvážny Oravčan.
Čiže možno kvôli nemu som začal riešiť svoje psychické zdravie. Tento náhodný človek z Námestova, ktorý mi povedal, že absolútne nikomu sa to nepáčilo, ale jemu áno. No, že, dobre, pre toho to, jedného človeka
ja som
urobil.
Čakal, že to bude mať pointu takúto smutnú, že nikto ti nerozumel, vieš čo.
Ani ja, ale to je, vieš, ale to sú tiež také manipulácie, to si sa nechal ľahko. Ja milujem, keď mi niekto povie, že ja sa ťa všade zastávam. Vieš, taký to je, že ja hovorím, mňa ľudia milujú, ty čo rozprávaš? Vieš? A potom je ako, že ten človek odzbrojený, možno tomu úplne všetci rozumeli, ani on tomu nerozumel, ale dobre, boli to nejaké vlastné tlaky tiež na seba, v podstate.
To bol taký spúšťač, že toto sa dialo často, aj keď to vystúpenie možno bolo v pohode, alebo som to mohol zobrať konštruktívne, že dobre, tak nové vtipy, má to potenciál, musím na tom ešte porobiť, ale nie, mňa to stiahlo dole a to je
a to potom... aj ostatní stand-upisti cítili na tebe, že Maťo, neblázni.
Áno, samozrejme, to od začiatku bolo vidno.
Ale ostatní stand-upisti to majú tak isto, že oni chodia plakať, potom spolu chodievate, nemáte také team buildingy, kde...
Útrpné.
Toto sú veľmi interné informácie.
Keď príde ale pozitívna odozva, je to celkom dobrá energia. Na tom sa môže stať človek zľahka závislý. Nie?
To je nejaký ego trip.
Ego trip, no.
Akože, je príjemné, keď človeka majú radi, ale zároveň si myslím, že nemôže to byť za cenu toho, že len teda sa chcem iba zapáčiť. Že ako zároveň chcem aj niečo povedať na tom pódiu. Takže rozhodne je to veľmi, veľmi fajn pocit, ale nerobím to úplne kvôli tomu.
Ale kvôli čomu to robíš, že to je, ako, je to najťažšia otázka tohto rozhovoru.
Mám ťažšiu, ale dobre. Potom.
Ľudia sa potrebujú smiať a zároveň je super, ak sa môžu smiať na veciach, ktoré sú relevantné v dnešnej dobe. Že jednak sa zasmejú a potom si povedia, že a inak ten plešatý trtko mal pravdu.
Aha.
A to sú momenty, pre ktoré žijem.
Áno, ale ja ti ešte poviem, že ja sa častokrát hrozne rád zasmejem, ale potom si uvedomím vlastne v tých stand-upoch, že čo tí ľudia hovoria, že vlastne, že to je tak ako, že zasmejem sa, zabavím sa, ale tá realita je smutná, keď oni o tom hovoria. Vieš, čo myslím?
Áno. A inak v tom býva...
To je ten trik.
To najväčšia sranda.
Asi. Áno, je to pravda, je to tak, hej, no ľudia sú retardi. Vieš,
OK, že? Ale robíš to teda preto, že čo odovzdávaš ľuďom, ale aj pre seba to asi nejako robíš.
To je terapia.
To je krásna terapia. Ja ako introvert si to úplne užívam, stať pred plnou halou ľudí alebo pred plným kultúrákom.
Čo tomu to ja nerozumiem? Čo to znamená vlastne byť introvert? Ja viem, čo to znamená tá definícia, ale Čo to pre teba znamená?
Introvert je človek, ktorý má radšej zvieratka ako ľudí. Myslím.
Ale prečo? Za tým niečo vieš, lebo ja si myslím, že introvert si preto, lebo sa bojíš toho, aká bude reakcia, nie? Že radšej do toho nejdem.
Nie, nutne. Len nie som človek, ktorý chce akože ukazovať sám seba kompletne, ale len to, že čo sa rozhodnem.
A ukazuješ ale strašne veľa zo seba.
Ale počujem, Maťo,
ale je to pod mojou kontrolou.
No, však to je vždy tak, to máme aj my extroverti tak.
Ale počujem, čo sa tu vyzliekol.
Vôbec, ale ja už som späť oblečený. Ale napríklad toto,
keď... Ale trčí ti stále niečo.
No, ja, to je on. Keď by som si to odrezal, môžeš si spraviť, vieš, na volant. Nie, ale Maťo, súhlasím s tebou, ale ja si myslím napríklad, že ja nie som čistokrvný extrovert. Že ja si tiež myslím, že som introvert. Že ja vlastne tiež nechcem sa ukazovať, že pre mňa nie je plezír prísť na pódium a to som ja, vieš, že... Áno, za peniaze, hej, ale vieš, čo myslím? Že...
Rozmýšľam nad tými kategóriami, že si myslím, že stále je tam vlastne, či už extrovert alebo introvert sú si veľmi podobní v tom, že pre nich je dôležitá odozva ľudí. Len jedni sa jej tak boja, že radšej sa schovajú a druhý po nej tak túži, že sa radšej pretrčajú.
Ale nie len o odozve, akože...
Alebo o reakcii,
Ale je to aj zmes.
Že ja si myslím, že každý človek je kombinácia.
Áno. Hej. Je to trošku iné.
Že máš chvíľu, keď chceš mať svätý pokoj, si v spoločnosti, kde si rád, že iba počúvaš.
Tak.
A potom zrazu sa to zvrtne. Zabávaš.
Niekedy pocit, že tá moja extrovertná časť sa zapína presne, keď idem vystupovať a že vtedy sa vybúrim a potom môžem ísť zase pokojne domov piť čajček a počúvať hudbu.
Mudrujeme tu a možno nás počúvajú nejakí odborníci, ktorí, ale myslím, že už ani odborníci nás nepočúvajú, že ja dúfame, myslím, že už nás nikto nepočúva.
Hlavne Jung je mŕtvy.
Karl Gustav, alebo... No,
ten, čo povedal, je extroverti, introverti, takže akože...
A Boh je mŕtvy tiež? Lebo
to je Nietzsche.
To bol Nietzsche, ale ten je tiež mŕtvy.
Áno. Aj Nietzsche je mŕtvy?
Nietzsche je mŕtvy. Že Boh je mŕtvy, Nietzsche je mŕtvy.
No tak tomu sa nedá dôverovať.
To je,
Boh povedal, že Nietzsche je mŕtvy?
Áno, odkázal.
Boh je mŕtvy.
Je mŕtvy. Nietzsche je mŕtvy.
Nie je môj vtip.
Sám si mŕtvy.
A teraz kto je mŕtvy?
No, čo som to chcela?
Že vraj Nietzsche mal strašne škaredú ženu. Takú nejakú úplne... Takú,
a preto ako, povedal, že Boh je mŕtvý. To,
že mu kriudil.
Že to není možné. Že by toto dopustil, keby bol.
Dobre, no odmočme.
Nie, chcela som teda, že extroverti, introverti, a že tu teda o tom mudrujeme, ale budú mudrovať o takýchto veciach odborníci na jednom festivale a ty budeš toho súčasťou. Ten festival sa volá Kruhy, bude sa diať v kúpeloch Sliač, je tam inak voľný vstup, bude to 3. mája. A tam budeš napríklad aj ty ako host, alebo ako stand-up terapia?
Ja budem mať stand-up normálne.
Na tému?
Aktuálne ešte... Akože píšem. Rozhodne to bude o psychickom zdraví a chcem sa rozhodne venovať terapii. Moja aktuálna taká premisa je, že tá profesia terapeuta, že je extrémne náročná a zaslúžila by si viac uznania a že je hrozne veľa vecí, čo vám terapeut nemôže povedať. Napríklad, že mali by ste viacej piť.
Alebo mali by ste sa rozísť s týmto človekom, alebo nemal by nám veľa vecí hovoriť.
To už si viem predstaviť, takúto vetu.
Ale mali by ste viacej piť. Áno, to je zaujímavé. OK, čiže skladáš...
Ale že vy si myslíte, že to máte zlé, hej?
Tak ho poviem o sebe. Čiže skladáš si taký akože terapeuticko-naučno-vedný stand-up.
Áno, a potom uvidím ešte, ako to vypálí, takže nesľubujem, že toto tam bude, ale aktuálne sa veľmi akože venujem téme, povedzme, že mužnosti, že čo to znamená byť muž a aké je to náročné v súčasnosti a aké máme privilégia, o akých ani nevieme.
Ako muži?
Áno.
Iné, ako si my ako spoločnosť štandardne myslíme.
Dajme tomu.
Lebo o tých vieme.
Áno. Čiže jednoducho som kritický voči tomu, že ako vzniká mužnosť v súčasnosti.
OK, jasné.
To sme zaujímavé.
Čiže akože zabrneme asi do nejakej toxickej maskulinity.
Určite áno.
A podobné veci.
To má inak Adela strašne.
Ja to mám.
Ona má toxickú maskulinitu úplne. Ona je ženský Andrew Tate. Pozri sa na ňu, úplne Andrew Tate.
Som ja, no prepáč.
Účas máš lepší.
Ďakujem veľmi pekne. No a ešte keď sa vrátime k tomu festivalu Kruhy, tak bude tam napríklad Barbora Mareková z oveľa počúvanejšieho podcastu Ľudskosť.
Ale nie, len o trošku viac.
Mierne.
Akože od dnešnej časti oveľa viac.
Ale to je Makovického chýba.
Makovického chýba.
Vy ste ma tu zavolali ako obetného baránka však.
Presne tak. Tak ona tam bude robiť rozhovory. Ja tam budem tiež inak hosťom na tému Degešina v mojej hlave.
A fíha. Alebo toxická maskulinita.
Toxická maskulinita. S vagínou. No a...
Mňam.
To je... To je problém.
To je problém.
Takže chodíš na terapiu?
Vieš čo, raz som bol.
Mal by si viac.
Si u mojej terapeutky. Tak to si bol potom dvakrát.
U tvojej?
Aj u mojej si bol raz, dvakrát.
Ale ona zavolala o tebe hovoriť.
On si do dnešného...
že už nevládze.
Ja, on si do dnešného dňa myslí, že to bolo rande. Že...
Strašne som mi... No,
bola vysmiatá po tej terapii.
Super to bola. Tak som ju naložil.
No... To som chcela vlastne, hej. Ale, že dojdite, že tam je
to... Že prídite, tak je, ono... to, je to festival olympijské kruhy, nie len kruhy, pardon.
Kruhy, kúpele sliač 3. mája.
Áno, a zase treba povedať, že aj to sedí do tých kúpeľov, lebo zase povedzme si otvorenie psychické zdravie je zdravie.
Áno, jasné.
To bez foru a ohľadoch mali by sme si to pripomínať.
Mm. A mňa inak aj zaujíma, ako vyzerajú kúpele sliač. Veď to bolo dlho také ako taká nejaká ničota a tam to pekne asi dávajú dokopy a bude to tam pekné, som zvedavá.
Dúfam aj ja. No tak sa uvidíme sa tam v máji.
Vo výrivke potom také. Mm.
No, to je dobré.
Alebo v bahennom kúpeli, vieš?
Možno sa ani budeme presne vedieť, či sme to my.
Áno. Vieš, že si nahmatáte nohy.
Bol som v
nohy.
Takých výrivkách v rakúskych pivniciach.
Bol si? polibigot. No.
Oháňame sa pojmami.
No je, dobre.
Polietilen.
To je iné. To je iné. Asi končíme, hej?
Asi končíme.
Maťo, ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Takže Matej Makovický bol v historicky najmenej počúvanom podcaste. Adelia Seifert.
Trhám rekord. Yes. Rozpadu, ale trhám.
Ak by ste náhodou niekoho zachytili, že toto počúva, zastavte ho a skúste aj šíriť povedomie o tejto časti, aby to nikto nepočúval.
Tak, my sme Adela Seifert, alebo teda Seifert a slovenský Andrew Tate. To je Adela. A tešíme sa, keď toto počúvate kedykoľvek, kdekoľvek a budete nás počúvať aj teda retrospektívne tie všetky diely, ktoré sme už doteraz nahrali a budeme v tom určite pokračovať.
Tak sa majte pekne. Ahoj.
Ahojte.
Čau. Iba vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.